Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Så de som har lyst til å følge litt med kan slå opp da på Matteus 12. Og der vil jeg lese, begynne å lese ifra vers 20. Der står det: «Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier.» Det var om fredsfyrsten, det var om den lovede Messias som skulle komme, og her talte Jesus om seg selv. Men så leser vi videre. «Og til hans navn skal hedningene folkene sette sitt håp.» Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham slik at den stumme kunne både tale og se. Hele folkemengden ble slått av undring og sa: «Han skulle vel ikke være Davids sønnen?» Men da fariseerne hørte det, sa de: «Det er bare ved Belsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut.» Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hvert rike som ligger i strid med seg selv blir lagt øde, og ingen by, og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv, vil bli stående. Dersom nå Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Og dersom det nå er ved Belsebul hjelp, jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere. Men er det ved Guds ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere.» Og jeg skal stoppe der. Er det ved Guds ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere, sier Jesus. Har dere tenkt på det? Det er en viktig åpenbaring da fra Jesus. For når vi ser tilbake på situasjonen her, prøver å leve oss inn i denne her situasjonen i Israel for ca. 2000 år siden. Fariseerne hadde bokrullene sine som de drev og leste på i synagogen. Folk møtte opp, og de ventet på Messias. Men hvordan kunne de vite at han var kommet? Fariseerne var ikke i tvil om da at Jesus gjorde tegn og under. Og derfor ser vi jo da av flere plasser at de anerkjenner han som profet. Blant annet så kunne de jo ikke benekte da at disse gjerningene kunne ingen gjøre av seg selv. Det var helbredelser. Det var under. Han gjorde vann til vin. Han reiste opp døde. Han gjorde mektige gjerninger. Men var det nok til å vite at han var Messias, den Guds sønn som skulle komme? Svaret på det er jo at det var ikke nok da. Men er det ved Guds ånd jeg driver ut i onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. For da hadde det ikke skjedd før. Les din Bibel, Det gamle testamentet, og se om det var noen som drev ut onde ånder i Det gamle testamentet. Og det var ikke det. Det var store profeter som gjorde voldsomme ting. Les om Elia og Moses. Det var til og med folk som ble vekt opp fra de døde i Det gamle testamentet. Og de under Moses gjorde var jo helt voldsomme. Eller det vil si, det var Gud som gjorde de. Moses, han var han som fikk være Guds verktøy i dette her. Men han var ikke Guds sønn. Hverken Moses eller Elia eller noen av de andre profetene var den lovede. Og her kan man da forstå da at fariseerne var i undring om hvordan de skulle forholde seg til dette her. De ville jo ikke ta feil. Og vi har også fariseere i vår tid. fariseismen lever også i vår tid. Og det var noe av grunnen til at jeg hadde lyst til å snakke om dette her. Og der er det at vi må jobbe litt med teksten. Det står jo her at at fariserene gikk jo imot dette her Jesus gjorde. Dette som nettopp var et tegn ifra Gud på at de hadde med den lovede å gjøre. De hadde med Messias å gjøre. Men de snur det på hodet. Og sier da at det er ved de onde ånders fyrste at Jesus driver ut de onde ånder. Det er jo rett og slett å snu det hele på hodet. Og her ble det en stor konfrontasjon i den åndelige verden. Og sånn er det med ånd som møter ånd. Det som var spesielt når Jesus kom, det var da at han gikk til og med i synagogen han. Og hvor var det den første urene ånden viste seg? Hvor er det vi leser om det første gang? Jo, det står der at i synagogen var det en mann med en uren ånd som begynte å rope imot Jesus. Det står dette om det i Markus 1. Der står det, så kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som de skriftlærte. Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satt i å rope, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti stille og far ut av ham.» Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og for ut av ham. Alle ble forferdet, de snakket i munnen på hverandre og sa, «Hva er dette? En ny lærer og med myndighet. Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham.» Og dette er den virkeligheten som vi lever i og i dag. Det er en åndelig verden. Det er urene ånder. Og vi møter det allerede i Bibelens nesten første blad. Les første Mosebok 3. Hva er det som skjer der? Jo, da er det slangen som kommer og viser seg i Edens hage. Så denne verden er ingen nøytral plass og har aldri vært der for mennesket. Det er jo noe av det vi ikke kan forstå. Det er jo så tragisk på mange måter at der var alt godt. Men slangen var der. Noe har skjedd, og her er jo Bibelen knapp i detaljene på hva det er som har egentlig utspilt seg her. Men vi får nok. Vi får nok informasjon til at vi kan vite da at her i verden så er djevelen til stede med sin hær. Og ved syndefallet så ble jo nettopp slangens gift en del av oss. Syndefallet gjorde oss alle til allierte med fienden. Og så er det jo i den situasjonen da, at allerede der i starten så har Gud lovt at en dag så skal det komme en ifra kvinnens ett som skal knuse slangens hode. Og her står han framfor dem. Og så er det de skriftlærde der med Bibelen, med sine skriftruller, så de leser opp og ned på, og så skal de forstå det. Og så står de overfor Jesus, han som er lovt. Og de kan ikke benekte at det er noe i han her. Det er noe med deg, du som gjør så mange tegn. Men så snur de da litt på, de gir det nesten til en anklage imot han, at du som nok er Guds profet, vi skjønner at du er Guds profet, men du holder jo på å føre folk vill. De får de jo til å tro på deg. Og derfor er det jo også at de kan ikke benekte dette underet med han besatte. Så var blind og stum. Og så skjer det et mirakel. Ved Guds hånd. De kan ikke benekte det mirakelet. Men det de kan gjøre er å snu det på hodet. Og si at det er ved de onde ånders først at denne onde ånden måtte vike. Og hvis dere har dagen, hvis dere leser avisen Dagen, så har dere lest mitt vitnesbyrd. Der er jeg vitne om å ha vært i kontakt med onde åndskrefter. Der er jeg vitne om hvordan Gud grep inn i vårt liv. Jeg har to vitner med meg her i dag, som også har vært vitner på sin skole. For å spole litt tilbake i tid, så når jeg jobbet med psykologien og øste av den som en kilde, sånn som det står at vi skal la Kristi ord bo rikelig iblant dere, for da er en kilde til liv. Men jeg hadde Bibelen hjemme, men den var stort sett lukka. Men psykologibøkene var åpne, og der øste jeg ut av dem. Og jeg er veldig tydelig hver gang jeg går og vitner om dette her, at dette er ikke et angrep på psykologien. For psykologien er, som andre menneskelige vitenskaper, full av gode ting og samtidig mangelfull. Sånn er det også med psykologien. Men som livsanskuelse, så møter vi trøbbel når vi skal bruke psykologien for å forstå mennesket. Hva står det om syndefordervet i psykologibøkene? Ingenting. Ikke et ord. Det er heller en utbredt oppfatning om at mennesket er godt på bunn. Men det kan skje prosesser som gjør at mennesket begynner å oppføre seg dårlig. Hva står det om den åndelige verden i psykologibøkene? Veldig lite. Og i den grad det står noe, så er det sannsynligvis hentet fra en helt annen kilde. Jung står det vel en del om, men han var jo mer eller mindre inne i nyreligiositeten. Så det står nok litt om ånd. Men det er ikke Bibelens åndelighet som er der. Men dette levde jeg i. På en måte som gjorde at Bibelen var ei lukka bok. Og da er poenget. Det er ikke det galt å være hverken lege eller psykolog eller sykepleier eller andre feier eller bossmann. Men som psykolog, å forvalte dette her og snakke med folk, eller å forstå hva består et problem i. Og du er kristen, og så er Bibelen ei lukka bok for deg. Det er farlig. Og derfor var jeg på mange måter i kollisjonskurs med Guds vilje i mitt liv. Og jeg erfarte da at vi hadde problemer i familien som var store, som var overveldende store, og som gjorde at jeg trodde at jeg var en autoritet på dette feltet. Ingen kan si så mye om psykologi med troverdighet som meg, for å se hvor store problemer jeg har. Det var diagnoser med store og små bokstaver og det ene og det andre. Og vi gikk opp og ned i mente til møter, og rapporter var det nok av. Journalene er store. Det var en periode hvor vi sannsynligvis var på 3 møter med hjelpeapparatet i veka på disse ungene våre. Om ikke mer. Og utenom det så var det telefoner. Og vi var alltid på. For vi visste jo da at her må vi stå på for å få vår hjelp. Men hjemme så var jeg en kristen, hvor lyset var i ferd med å slukke. Men det står, og det var da jeg begynte med, han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke. Det er det første ordet. Jesus var trufast. Han ga meg denne troen når jeg var liten. Gjennom mine foreldre som lærte meg opp i troen. Jeg har alltid trodd på Bibelen som Guds ord. Men veien kan av og til bli sånn som det ble for den bortkomne sønn, som lot seg lokke ut av farshuset og ut i verden til alle dens fristelser. Og det kan til og med skje inn i de gode, fine familier som opprettholder fasaden som kristen, og som går på møte på søndagen. Men hvor en annen virkelighet er den som åpenbarer seg for Gud, som kjenner hjertene, og som ser oss når ingen andre mennesker ser oss. Og det var ikke som det skulle være, selv om jeg hadde læren i orden i forhold til dette med at jeg er nå en synder, og Jesus er synderes venn. Og jeg gikk og hørte på dette. Og det var rett og god forkynnelse i det stykket der. At Jesus er synderes venn, og vi kan ikke frelse oss selv. Vi trenger en frelser. Men var det ikke også sånn at Jesus sa til synderne, gå bort og synd ikke mer? Var det ikke sånn at når han sendte disiplene ut, så sa han at nå skulle de forkynne for all verden tilgivelse og omvendelse for syndene? Les din bibel og se hva det er som står. Det går an å bli så rettruende, forstår meg rett, at en vel til mote lever det glade liv i synd, og mener seg selv å være den som virkelig har forstått det. Og så kan en peke på de kristne i andre miljø som mener seg å være frimodige kristne, men, og som er glad i Jesus, men hvor de har lærepunkter som en er uenig med. Og så sitter en på sin høye hest og vet om seg selv at en lever et liv i lovløshet. Da begynner vi å nærme oss dette temaet for i dag. Det finnes fariseisme også i dag, og det er en risiko i våre menigheter. Fordi at den har den rette læren om dette med at vi kan ikke frelse oss selv. Det er Jesus som kom for å berge oss som er fortapt i synden. Det er jo fantastisk da at vi har kjennskap til den sannheten. Det er det som er evangeliet. At vi som er syndere, vi er hjelpeløst fortapt i synden. Vi trenger at Jesus kommer til oss med sitt ord. Evangeliet at han har gjort det. Alt Gud krevde av deg har Jesus gjort. Med sitt hellige liv. Og så tok han det med seg opp på korset, tok synden opp og betalte. Så den er sona. Så når vi har med Gud å gjøre, så ser Gud på oss at vi er skinnende hvite og rene. Det finnes ikke synd når han ser på oss, når vi er i Jesus. Men der kan en si, vi skal leve for Gud som om vi aldri har synda. Altså at vi har det som en erkjennelse. Men samtidig skal vi leve for Gud som om det ikke fantes tilgivelse for synd. Så alvorlig skal en leve i forhold til synden. Ser dere den dobbeltheten? Da å være så alvorlig i forhold til synden, at vi lever som om det ikke fantes tilgivelse. Så når du står overfor en fristelse, skal jeg stjele i dag på Rema 1000, så skal du leve som om det ikke finnes syndstilgivelse. Da er det en rette omvendelse. Men når du har mislykkes, og du... Jeg håper ikke du går og stjeler, men når du mislykkes og gjør ting som du vet er synd, ja, da skal du minne djevelen og han fekter en om det at Jesus har sont min synd. Overfor Gud så ser han meg som om jeg aldri har syndet, som om synden ikke finnes. Og så kommer en ny dag, og så slår du på TV-en din, og så ser du på kanskje at her begynner det å være ting som vil kunne friste til synd. Eller gi dårlige tanker. Ja, da skal du leve som om det ikke fantes tilgivelse for den synden. Du skal ikke la deg lokke til synd. Og er ikke dette i tråd med Bibelen? Les din Bibel og hør hva Jesus sier om dette. Han sier da at om din høyre hånd lokker deg til synd, så skal du hogge den av. For det er bedre å gå med ei hånd inn i himmelenes rike enn å bevare begge to og bli kastet i helvete. Sånn snakker Jesus. Så alvorlig snakker Guds ord om dette. Men det som kan skje, og som skjedde i mitt liv, var at jeg satt med Bibelen som en lukket bok. Og da kommer ikke de ordene til en. Og vekker en opp når en begynner å sovne. Då kan han begynne å la den høyre hånd lokke til synd. I mitt vitnesbyrd har jeg sagt da at jeg erfarte at Gud grep inn i livet vårt. Vi erfarte da at vår måte å leve dette livet på, som kristne, det hadde gått litt galt. Har dere hørt om menigheten i Efesos? Som begynte rett, som begynte med sin første kjærlighet. Når en lever nær Jesus med en erkjennelse av sin synd, og at Jesus er synderes venn, og at en har alltid Jesus, ja, da er kjærligheten der. Det er den første kjærligheten. Og da er det den gode plassen å være å leve i nåden. Men til menigheten i Efesos står det at husk på hvor du var før du falt. Det står at menigheten var falt. Men hva sto igjen? Stativet sto igjen. De rette meninger. Hatet mot vranglæren. De var sinte på nikolaitene, står det. Og de bedømte de falske apostlene eller profetene, eller hva som var formuleringen. Og de dømte rett. Men det er ikke nok at vi har pekefingeren ut og ser andres frafall, og så glemmer vi vårt eget. Skulle du ha det sånn som meg at Bibelen er en lukka bok, og hvor du går i kirken på søndagen og får på en måte disse dryppene, ja, så hold fast ved evangeliet. For alt i verden, hold fast ved da at Jesus er synderes venn. Han sløkker ikke den rykende veke. Hold fast ved at blodet soner synden. Men begynn å åpne Bibelen din. Og begynn å ta alvorlig på synden. Det var aldri sånn at vi skulle leve ut dette livet. Det syndemennesket. Hver her inne som kjenner seg selv vet at den har det gamle mennesket. Og i oss byr da ingenting godt. I syndens menneske så er det lyst som står imot Gud hele veien. Det er en kilde som man kan øse av, og da er det synd. Men Bibelen er tydelig på at vi som hører Jesus til, og som avbærer nåde, er blitt frelst ved Jesu blod, ved hans soning på korset. Vi er kallet til et nytt liv. I etterfølgelse av Jesus. Og hva er det vi skal leve ved? Skal leve ved ånden. Ved det nye mennesket. Som er oppstått i oss. Og som har loven skrevet inn i seg. Det står i Esekiel at et nytt hjerte gir jeg dere. Tar ut steinhjerte og setter inn et kjødhjerte hvor loven er skrevet inn. Da er et stort under. Og det er da også som skjer. Der en lever i nåden. I dag å være avhengig av det Jesus gjorde for oss på korset. Der gir han oss en ånd. Og han gir oss ved sin ånd en ny vilje som er av Gud. Når denne nye viljen gir gode gjerninger, så er ikke da lovgjerninger. Men frykt. Og da er noe av poenget. Og hvis dere leser videre da i Matteus 12, og går ned til vers 33, så står det om da, la enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Orme yngel, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Og her er vi med den tragiske situasjonen for fariseerne, at de hadde Bibelen, og de hadde forstått masse. Men de hadde ikke fått Guds ånd til å lyset for dem, sånn at de så at framfor seg så sto den hellige, Guds Messias. Og derfor kunne Jesus kalle dem ormeyngel. Det er voldsomme ting Men vi kan jo på mange måter si at vi alle er ormeunger. For det var jo ved syndefallet at vi blei infisert av slangens gift. Der kom synden inn. Men da er det jo det store spørsmålet. Hvor blir en stående som syndere som er i synden, og som skal møte den hellige Gud, eller syndere som er i blodet, og som er tilgitt? Og der var det jo nettopp det som var situasjonen her. At fariseerne hadde fått tegn etter tegn etter tegn på at de hadde med Jesus å gjøre. De hadde med Messias å gjøre. Tegn etter tegn. Fra han var i tempelet som 12-åring. Ja, før da igjen òg. Når han ble født. Og selv om de ikke hadde internett på den tida, så hadde de rykter helt sikkert. Det er jo klart at fariseerne visste hva som hadde skjedd. De hadde tegn på at de hadde fått Messias blant seg. Og her er det at jeg begynte denne dagen med å lese om det at en som var blind og stum var blitt helbredet. Midt iblant de, og de kunne ikke si hvordan har dette skjedd. Men de som var ormeyngel, og som ikke sto i sannheten, ja, de snudde alt på hodet og sa at det er du, Jesus, det er du som er ond. Det er de onde ånders fyrste du har gjort dette mirakel. Og så kunne de heve seg over dette som hadde skjedd. Og litt lenger nede i Matteus 12, så står det jo om dette med at de krever tegn, og da står det der. Men han svarte og sa til dem på det at de gjerne vil se et tegn av ham. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas tegn. Og der er vi egentlig med et paradoks, for der kan vi si at Jesus på mange måter toner ned da at de er gitt tegn på tegn på tegn. Dere skal ikke gis tegn, sier han, men sannheten er, og da er jo at det er ingen som hadde fått mer tegn enn deg. Men de hadde forakta tegnene, for det stemte ikke med deres verdensbilde. Og så skal vi lese videre om Jonas tegn, ja. Vi vet jo at det er tegnet som kom senere. Det var jo det virkelige tegnet som skulle prøve dem. Når han ble korsfestet og døde og ble gravlagt og sto opp igjen, så hadde han fullbyrdet dette Jonas-tegn. Men det står der, for like som Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Men fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekt og fordømme den, for de omvendte seg ved det som Jonas forkynte, og se, her er mer enn Jonas. De omvendte seg ved bare en profet som gjorde tegn. Ja, han gjorde vel knapt nok tegn. Han for inn i denne byen og forkynte et domsbudskap. Og da var nok for de som bodde i Ninive til at de omvendte seg. Men her at Jesus går midt iblant de og driver ut de onde ånder, noe ingen har gjort før. Og så snur de det på hodet. Nei, det er ved den onde ånders fyrste du driver de onde ånder ut. Det er å snu ting på hodet. Og derfor er det også tankevekkende at det måten Jesus snakker om det på. Det står i vers 31. Derfor sier jeg dere, all synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot ånden skal ikke bli forlatt. Jesus sier òg en plass, og det er Matteus 11, 21. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det er tydelig dette at Jesus kom. Han kom for å sone synd, Han viste med tegn og under at han er den lovede. Og han ser på fariseernes manglende omvendelse ifra synden. Og han avslører de at dette treet er ikke godt. Og da er tankevekkende òg. Jeg tenker òg på det nå i dette som har skjedd i vårt liv. Vi har virkelig fått under ved Guds hånd. Og her ble òg Bibelen ei åpen bok for oss. Men som jeg sa, det var onde åndskrefter i spill i dette her. For mørket er ikke helt vekke enda. Vi lever i en verden hvor disse åndskrefter enda er, selv om de er beseiret på korset. Vær ikke i tvil om det, at Jesus overvant dem på korset, og likevel så må vi vente på den endelige dommen. Men da var det noe med det at Guds ord, da er lyset for vår fot. Men det må brukes. Og så vil jeg ikke ha noen vekk ifra det som dere forkynnes med, nettopp at Jesus er offerlammet. Det er ved tro på han, det er ved nåden, det er der vi skal være. Men fariseeren er lik den levende kristne, som er fattig i ånden, og som holder seg nær til Jesus. Men Gud ser forskjell. Som han ser forskjell på et plastikkjuletre og et ekte juletre, eller en plastikkblomst og en levende blomst. Det er nettopp ved Guds ånd at vi får livet. Det er panten på arven. Vi får det ikke på annen måte enn ved å høre. Og vi skal høre troen forkynt. Hvordan fikk dere ånden, står det jo om i et av brevene. Var det ved lovgjerninger? Var det ved lovgjerninger en fikk ånden? Nei, det var ved å høre troen forkynt. Og da er det troen på Jesus, offerlammet. All synd er betalt. Men jeg vitner her, jeg vitner for dere i dag, om at jeg levde ikke rett. Selv dette var teori, og det ble som i Efesus. Det var liv en gang, og så glir en vekk, og så står stativet tilbake. Men hør ordene. Våkn opp og gjør igjen de første gjerningene som du gjorde den gang. Du var i din første kjærlighet. Jesus står for døra og banker, og det er ingen annen, det er ikke frelse i noen andre enn i Jesus. Vi tror på han ved hans blod, og så kaller han deg til et liv nær han. Men snakk sant med han. Snakk sant med han om din synd. Han ser når ingen andre ser. Og han vil bare da at vi skal komme til han i sannhet. Han viser ingen synder bort. Men snarere sier han at det du ikke får til, det du ikke har gjort, det gjorde jeg for deg. Men gå bort og synd ikke mer.